Današnje proučavanje Svetoga pisma nastavljamo u Svetom pismu Novog Zaveta u knjizi Dela Apostolska u 9. poglavlju od 21. stiha. Savle iz Tarsa je počeo da propoveda Hrista, da je Hristos Božji sin. Ovo je prvo što moraš znati. A svi koji su ga slušali, divili su se i govorili su: nije li to onaj koji je u Jerusalimu upropastio one koji prizivaju ovo ime, i zar nije ovamo došao da ih svezane povede pred prvosveštenike? A Savle je bivao sve jači i zbunjivao je Judeje koji su stanovali u Damasku, dokazujući da je ovaj Isus Mesija. Ovaj Isus je Mesija. Savle je Jevreje zbunjivao, propovedajući im ovo: Savle iz Tarsa je broj jedan u nekoliko područja. On je broj jedan u patnji. Broj jedan je kao misionar, a mislim da je prvi i po količniku inteligencije. Bio je sjajan čovek. Uspevao je da zbuni one koji su ga prihvatali intelektualno. A kad prođe više dana, dogovoriše se Judeji da ga ubiju. Njihova namera, međutim, data je na znanje Savlu. Oni su pak pazili na gradska vrata danju i noću da bi ga ubili. Ali njegovi učenici uzeše ga i noću spustiše u kotarici preko zida. Kada Jevreji nisu uspeli da ga pobede argumentima, pribegao je drugoj taktici, a to je da eliminiše neprijatelja. Mislim da je bilo vrlo uzbudljivo iskustvo što su ga spustili preko zida u velikoj korpi. Ipak, u Novom Zavetu nigde ne čitamo kako je Pavle putovao rimskim carstvom i predavao na temu u korpi preko zida. Ovo bi za mnoge koji se danas bave senzacionalizmom bila pouka. Evo čoveka koji je imao jedno izvanredno iskustvo, ali je govorio o nečem mnogo važnijem. Nikada ne smemo dozvoliti da se naše iskustvo ispreči propovedanju o Hristu. Nikada ne treba da dozvolimo da naša ličnost stane na put Hristove ličnosti. Ponekad slušam tako pobožne molitve: sakri propovednika iza krsta. Neprijatelju, to propovedniku nije potrebno. Ovako bi trebalo da se molimo: pomozi propovedniku da predstavi Hrista na takav način na koji Duh Sveti može uzeti ono što je Hristovo i pokazati nam. Pomozi mu da nam predstavi Hrista. Ovo je bio Pavlov metod. Savle u Jerusalimu. A kad dođe u Jerusalim, pokušavao je da se pridruži učenicima. Ali svi su se bojali njega, jer nisu verovali da je učenik. Oni su mislili da je ovo bila prevara Savla iz Tarsa, da se on na svoj način uvlači među njih. Bili su progonjeni. A verovatno su čuli o Simonu Vračaru i taktici koju je on upotrebio u Samariji. Tada ga Varnava prihvati, dovede apostolima i kaza im kako je Savle na putu video Gospoda i da mu je govorio, i kako je u Damasku slobodno istupao u ime Isusovo. Dobri stari Varnava, čije ime znači sin utehe i ohrabrenja, on dolazi i grli Savla. Kakav je to blagoslov bio za Savla. Još uvek su nam potrebni ljudi koji će prigrliti nove hrišćane i pomoći im. Varnava je tako postao Savlov jemac. I sa njima je ulazio u Jerusalim i izlazio istupajući slobodno u ime Gospodnje. Pavla su prihvatili u zajednici u Jerusalimu, pa se on pridružuje snagama te crkve. Govorio je i prepirao se sa jelinistima, no oni su nastojali da ga ubiju. Ovo nisu Grci. To su Izraelci sa grčkom pozadinom. Odrasli su i vaspitavani izvan Izraela, negde u grčkom svetu. Savlovo svedočanstvo je bilo tako silno da su zaključili da treba da ga se otarase, odnosno da ga eliminišu, to jest ubiju. A kada braća to doznaše, svedoše ga u Kesariju i odatle poslaše u Tars. Pavle ide u svoj rodni kraj. Verovatno se vratio kući da svojim roditeljima, braći i sestrama i ostalim rođacima kaže o Hristu. O njima ne znamo ništa. Pavle nikada nije govorio o svojoj porodici, osim jednom. U Rimljanima u 16. poglavlju spominje neke ljude koji su sa njim u srodstvu. I tako je crkva po svoj Judeji, Galileji i Samariji bila na miru, podizala se i živela u strahu gospodnjem i umnožavala se potporom Svetoga Duha. Crkva je i dalje rasla. Evanđelje se proširilo na Judeju, Galileju i Samariju. Uskoro će krenuti ka krajevima zemlje. Petrova služba u Lidi i Jopi. A kada je Petar obilazio sve, dođi k svetima koji su bili nastanjeni u Lidi. Onde nađe jednoga čoveka po imenu Enej, koji je uzet 8 godina ležao u postelji. I reče mu Petar, Eneja, Isus Hristos te isceljuje, ustani i namesti svoj krevet. I odmah usta. I videše ga svi stanovnici Lide i Sarona, pa se obratiše Gospodu. Pošto je bio apostol, Petar je imao dar znaka i čudesa. U Jopi pak beše jedna učenica po imenu Tavita, što prevedeno na grčki znači dorka, odnosno gazela. Ova beše puna dobrih dela i milostinja koje je činila. Ova žena je bila uključena u socijalnu službu. Imala je dar šivenja. Da li smatraš da je šivenje dar Duha Svetoga? Jeste, za ovu ženu je bio. Mnogi ljudi danas traže neki uzbudljivi telesni dar, kao što je govorenje u jezicima. A ja ti predlažem da tražiš dar koji je praktičan. Vrlo pažljivo i ljubazno kažem, draga sestro, nauči da šiješ. Šivenje je bilo Dorkin dar. Sumnjam da je ikada govorila na sastanku misionara, niti je poučavala na ženskoj grupi za proučavanje Biblije. Ne verujem da je ikada imala takvu priliku, jer je bila među pobožnim ljudima prve crkve. Ali za narod je učinila mnoge divne stvari. U one dane razbole se i umre. Okupaše je i metnuše u gornju sobu. Obrati pažnju na to kako su se u to vreme hrišćani pripremali za sahranu. A kako je Lida blizu Jope, učenici čuše da je Petar u njoj i poslaše k njemu 2 čoveka moleći, ne okleve da dođeš do nas. Iz Lide su poslali poruku u Jopu da je ta divna žena iz Jope umrla. Očigledno je da su verovali da Simon Petar može da je podigne iz mrtvih. U svakom slučaju, barem su ga molili da dođe. A Petar usta i ode s njima. Kad dođe, odvedoše ga u gornju sobu i pristupiše mu sve udovice plačući i pokazujući donje i gornje haljine koje je gazela radila dok je bila sa njima. Primetit ćeš da su mu udovice pokazale šta je ona radila. Pokazale su mu sve haljine koje je Dorka šila. Zašto su to činile udovice? Jer su bile siromašne. Da nije bilo Dorke, one ne bi imale nikakvu odeću. Ona je za njih sašila haljine. To je bila njena služba. Šivenje je bilo njen dar Svetoga Duha. Na to Petar izgna sve napolje, kleče na kolene i pomoli se Bogu, pa okrenuvši se mrtvom telu reče, Tavito, ustani. A ona otvori svoje oči i videvši Petra sede. Tada joj on pruži ruku i podiže je. Zatim dozva svete i udovice i pokaza je živu. Evo jednog primjera delovanja dara znaka i čudesa. U Delima apostolskim, u knjizi Istorije crkve, imamo prikazane službe Simona Petra i Pavla, obojica su bili apostoli. Simon Petar je služio svome narodu, ali je ipak baš on otvorio vrata za neznabošce. Savle iz Tarsa je postao apostol Pavle i on je bio apostol neznabožaca. Zapis nam kaže da su obojica podigli čoveka iz mrtvih. Vrlo je moguće da su iz mrtvih podigli još ljudi, ali ovo je zabeleženo da nam pokaže da su ovi ljudi imali dar znaka i čudesa. Mogli su da čine čuda. Mogli su da leče bolesne. Mogli su da podižu mrtve. Ovo su bile odlike obeležja apostola. Bili su to apostolski darovi. Pavle kaže da apostoli predstavljaju temelj za crkvu u tom smislu da se crkva na njima gradi. Oni su napisali novi zavet na kome je crkva sazidana. Danas nam dar znaka i čudesa nije potreban. Na kraju doba, kada je napisan novi zavet, apostol Jovan je napisao svoje poslanice. Slušaj šta on kaže kako se otkrivaju prevaranti. Ako vam ko dođe i ne donese ove nauke, ne primajte ga u kuću i ne pozdravljajte ga. Jer koga pozdravlja, učestvuje u njegovim zlim delima, kaže druga poslanica Jovanova, 10. i 11. stih. Kako se bližio kraj Pavlove službe, zapis nam jasno pokazuje da Pavle nije upražnjavao dar isceljenja. Na primjer, zapazi da je Trofima ostavio bolesnog u Militu, kako je zapisano u drugoj poslanici Timoteju, u 4. poglavlju u 20. stihu. Zašto apostol Pavle nije iscelio svog prijatelja Trofima? Vidiš, Pavle je došao na kraj službe. Tada je već dar čuda počeo da nestaje iz crkve. Na početku Pavlove službe nije napisano ništa od Novog Zaveta. Sam Pavle je napisao drugu knjigu Novog Zaveta. Kada je sa svojom porukom otišao na novu teritoriju, u čemu je bio njegov autoritet? Osim dara znaka i čudesa, nije imao drugi autoritet. Međutim, nakon što je Novi Zavet nastao u pisanoj formi, naglasak je prebačen sa dara znaka i čudesa na nauku. Pavle upozorava da ako čovjek nema ispravnu nauku, čak i da je anđeo sa neba, ne treba da ga primiš. Ali ako vam čak i mi ili anđeo s neba propoveda evanđelje različito od onoga koje smo vam mi propovedali, neka bude proklet, kaže 8. stih 1. poglavlja poslanice Galatima. Međutim, u doba prve crkve, apostolski dar znaka i čudesa je bio vrlo značajan. Zapazi reakciju onih koji su čuli da je Dorka oživela. Ovo se razglasi po svojoj Jopi i mnogi poverovaše u Gospoda. Dar znaka i čudesa je korišćen da bi im potvrdio evanđelje blagodati. On pak osta više dana u Jopi kod nekog Simona Kožara. Kožari su koristili kiselinu da bi uštavili životinjske kože. Zbog toga je celo mesto mirisalo. Kada sam bio u Jopi, pokazali su nam mesto na kome je Simon Petar oceo. Jopa je vrlo živopisno selo na ivici mora, a Kožareva kuća je tu. Kuća deruje veoma staro, baš kao da je tamo još od Petrovog doba. Tako, postoji čak mogućnost da to jeste mesto na kome je bio Simon Petar. Poglavlje 10. Tema: obraćenje Kornilija, rimskog kapetana, Jafetovog sina. 10. poglavlje nastavlja da beleži službu Simona Petra. Kasnije će apostol Petar nestati sa scene, a istorija će se nastaviti sa službom apostola Pavla. Iako je Pavle apostol neznabožaca, Petar je otvorio vrata za neznabožce kada je ušao u Kornilijev dom i njegovom domaćinstvu propovedao spasenje kroz Isusa Hrista. Kornilijeva vizija. a jedan čovjek u Kesariji po imenu Kornilije, kapetan čete koja se zvala Italijanska. Sjeti se da je Pavle bio u Kesariji, kao što kažu dela u 9. poglavlju 30. stih, i da su on i neki drugi veliki apostol propovedali evanđelje duž obale. Tel Aviv je u stvari deo Jope. Kada se iz Jope putuje ka obali, sljedeće mesto na koje se nailazi je Kesarija, koja je bila rimski grad. U Kesariji je živeo Pilat. Tu su bili guverner i ostali koji su upravljali zemljom. Tu je stanovao i Kornilije. Bio je kapetan, odnosno centurion, što znači da je bio zapovednik nad 100 vojnika rimske vojske. Italijanska četa je bila kohorta, odnosno četa rimskih vojnika koji su regrutovani u Italiji. Pobožan i bogobojazan sa svim svojim domom, koji je davao mnoge milostinje narodu i stalno se molio Bogu. Kornilije je bio pobožan čovjek. To znači da je njegovo obožavanje bilo ispravno usmereno. Uvideo je da zavisi od onoga što je božansko. Seti se da su i pagani vrlo pobožni i duboko uvereni u svoja božanstva. Ponekad bih želeo da su hrišćani pobožniji i ubeđeniji u svoju veru. On je bio pobožan i bogobojazan čovjek, odnosno bojao se Boga. Kornilije nije bio judejski prozelit, obraćenik u judaizam. U uskom smislu te reči, ali se kretao ka judaizmu, pa se mogu nazvati prozelitom na pragu. Danas bismo mogli reći da je on bio čovjek iz susedstva koji je dolazio u crkvu u određenim prilikama, koji je bio prijateljski nastrojen prema crkvi, ali u stvari nije bio hrišćanin. Takav je bio Kornilije, bojao se Boga. On je davao mnoge milostinje narodu. To znači da je jevrejskom narodu davao dobrovoljne priloge u vidu darova. Izraelski narod je uvek mnogo polagao na davanje. Bog ih je tome naučio u Starom zavetu. Mi govorimo o desetku, ali je očito iz Mojsijevog zakona da su ljudi davali 30. Davali su za upravitelje, davali su za održavanje hrama, davali su i 10% od onoga što su proizveli. Tako su davali. Bili su drežljiv narod. Zanimljivo je da su čak i danas mnoge naše dobrotvorne fondacije osnovali Jevreji. Ni danas ne postoji ni jedan narod koji je tako darežljivo daje kao što daju Jevreji i potpomažu svoj narod Izrael. Kornilije se stalno molio Bogu. Ovaj kapetan je svoje potrebe iznosio pred Boga. Bilo mu je potrebno više prosvjetljenja. Verovatno nije mnogo znao o molitvi, ali molio se. Vide oko 9 časa jasno u viđenju anđela Božijeg kako uđe k njemu i reče mu: Kornilije. Ovaj kapetan je bio vojni službenik rimske vojske, oficir od karijere, čovjek od uticaja. Također imao je snažan uticaj u svom domu, kao što ćemo vidjeti. Bio je dobar čovjek, dobar prema svima, barem na osnovu spoljašnjeg posmatranja. U Americi bi ga danas smatrali hrišćaninom, i to hrišćaninom najvišeg stepena, izvanrednim čovjekom. Ali on u suštini nije bio hrišćanin, još uvijek nije bio čuo evanđelje. Kornilije je primjer čovjeka koji je živeo na osnovu onog prosvjetljenja koje je imao. Evanđelje po Jovanu, 1. poglavlje, 9. stih, ovako kaže u Isusu: Istinita svetlost koja osvetljava svakog čovjeka dolažaše na svet. Ovaj kapetan još uvijek nije upoznao Isusa, niti je bio u njegovoj prisutnosti, ali je živeo na osnovu one svetlosti koju je imao. U poslanici Rimljanima u 1. poglavlju, Pavle govori o onima koji ne žive po svetlosti koju imaju. Jer ono što se može saznati o Bogu njima je poznato. Bog im je objavio. Čak i njegove nevidljive osobine, njegova večna sila i božanstvo mogu se od stvorenja sveta jasno sagledati, ako se na njegovim delima promatraju da nemaju izgovora. Ovo je Božji odgovor na često ponavljano pitanje: šta je sa dobrim paganima, dobrim neznabošcima? Da li su izgubljeni? Odgovor je da će Bog svoju svetlost doneti takvim ljudima. Bog će im omogućiti da čuju evanđelje. Crkva je u to vreme i u prvih 8 godina bila isključivo za Jevreje. Nastavit će se.